tas ir iznāks līdz tam brīdim, kad padome būs pilnā sastāvā. Cik es saprotu, tad politiķi ir nolēmuši, ka šis jautājums jārisina pietiekami ātri, jo jau otrdien mums būs... Mēs esam ielūgti uz Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, kur tiks skatīts jautājums par jaunā padomes locekļu ievēlēšanu, par to kārtību. Tātad es saprotu, ka drīz tiks izsludināts jau konkurss, un mums līdz ar to nebūs ilgi jāgaida, mēs būsim pieci pilnā sastāvā, un tad varēsim arī vienoties arī gan, par, gan ne tikai par priekšsēdētāju amatu, bet arī par pienākumu sadali starp esošajiem padomes locekļiem. Jo ir doma pārdalīt nedaudz. Mēs pašlaik nepārdalām, jo tas ir atkarīgs arī kāds, nu, teiksim, no tā piektā cilvēka, tas tomēr jau uzreiz nosaka. Mēs esam tik maz, ka tas uzreiz katru cilvēku, teiksim, aiziešanu vai atnākšanu maina visu to sistēmu.